Hoogganaa paartii Aranaa dabalatee dargaggoonni 10 magaalaa Maqalee keessatti hidhamu dura taa'an paarticha obbo Abrahaa Dastaa ibsanii jiru. Jarreen kun kan hidhaman dhuma torban darbee irratti ta'uu fi duula naannoo fi qulqulleessuu jedhu waliin kan walqabate ta'uun ibsameera. Gabaasa kan Mulugeetaas Baaterge namo.
Hoogganaan paartichaa obbo Abrahaa Dastaa akka jedhanitti namoonni hidhaman kun yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamne. Gaafachuunis hin danda'amne. Namoota hidhamanii ala kanneen reebicha poolisiitiin hidhamanillee akka jiran dubbatu. Namoonni hidhaman kun rakkoon uummata indartaarra gahaa jiru akka dhaabbatu kanneen koree hundeessanii socho'aa turanii jedhu obbo Abrahaa Dastaa. Mootummaan rakkoo jiru furuurra namoota gaaffii dhiyeessanitti maqaa adda addaa kennuudhaan uummata akka adda qoqqoodaa jirutti kan isaan dubbatan.
አሁን እየተካሄዱ ያሉ ዘመቻዎች ስም ማጥፋት ዘመቻዎች አሉ ስድቦች አሉ ስለዚህ ለመብታቸው በሚታገሉ
አመዱ ለወንጌል ሰማጅራንቱ ጅራ ዱለ መቃጥሬሱ አረብሶ ለፋቱ ጅራ ደርገጎታ ምርገሳኒ ትፍቃብሳዋን ረቲ አረብሶፍ ዱል መቃሳኒ ጅብሲሱ ዳፍገገሰሙ ተኩማ ትግራይ ባየ በላማዳ ከናፍ ዳንታፍ ነገኘው መት ትግራይ ጀቻ ወልከበጁ እንጅራቹ ቀባ ነሞን ምርገሳኒ እና ጋፈተን warra gaaffii mirgaa dhiyeessan waliin dhaabachuu qabna. Arrabsuu hin qabnu. Akkammaatti yootti deeme garuu itti bahisaa waan hamaa ta'aa jiran obbo Abrahaan. Mootummaan rakkoo uummataa waan furuu dadhabeef lammiiwwan naannoo sana jiraatan jireenya isaanii fooyyessachuudhaaf karaa seeraa alaa akka baqataa jiranis dubbatanii jiru. Dura ta'an Arinaa Tigraay kun hoogganaan poolisii kutaa magaalattii Kuwihaa itti aanaan inspektaraa Gabre Kiristoos Gabre Masqal garuu waa'ee dargaggoota hidhaman jedhaman kanaa gaafatamanii ennaa deebii kennan kaleessa duula naannoo qulqulleessuu ka qulqullina naannoo keenyaatiif qooda qabutti eega dargaggoonni hirmaatanii deebi'anii booda namoonni jeeqama kaasuudhaaf socho'an akka sirna qabatan gaafatamanii waan dinaniif poolisiirras miidhaa geessisuuf waan yaalaniif to'annaa jala galchinee jedhanii jiran. Namni reebame hospitaala gale akka jiru kan hoogganaan Arinaa dubbatan sanas dhara jedhanii jiru. Namoonni hidhamanis achuma kutaa magaalaa Kuwihaa akka jiraniif bakka biraatti akka hin ergamin dubbatu.